Ýer Adatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 23. fevrali hepdenin sişin ve güne. Havarlar günlülü gepleşimizde Pragdaq studiyadan men Sehra alıp barayan. Şun ku programmamızda. Orsetin liberal opozisyon siyasetçisi Çeçensanın lideri Ramzan Kadyrov varada hasavat çap etdi.
Kadyrov milli hawpsuzlygy wehim dip adlandyrylan 65 sahypalyk raporty sosial mediada gybatdan başga zatlary pretetdi.
Owan paýtagty Kabulda parahatçylyk gepleşiklerini matlaýat etmek üçin 4 ýurdun wekilleri duşýar.
Guftuguhay mustaqim meňe hukumat Afganistan we guruhy Taliban we hiç es paýany mahy fevraly tarh numayat.
Türkmen awadyň esasy köçelerinin birini awatlamak işlerine bir ýyl çemesi ozal başlanyp 6 aý ozal hem soňlanman ýatyrylly.
Awatlaýyş işleri ýatyrylmazdan ozal gaýtadan gurmak niýeti bilen köçäniň käbir bölekleriniň asfaltı söküldi.
Vilayetlerden aşağıda gelen yaşayıcıların käbir resmi kıyınçılıklarının yüzeyde olyandığı haber veriliyor.
Vilayet belgeli uluğulur sähere girmeden ozal polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgärleri tarafından saklanýar.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimimizin devamında şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinanşarız. Gepleşimimize başlamazdan ozal günün tazelikleri bilen tanış olun. Siriýanyň daşary işler ministrligi ýurdun prezidenti Bashar al-Asad Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň araçylary tarapyndan gazalynan okatyşy besetmek baradaky ýalyşy kabul etdi diýdi. Emma ministrlik 23-nji fevralda beren maglumatynda eger ýaraglı toparlar bu ýalyşy öz pozisiýalaryny güýçlendirmek üçin ulansa, onuň rejimiň bu ýaraşy bozmagy göz öňünde tutýandygyny hem duýdurdy. Okatyşy besetmek baradaky ýalyşy Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerini ýa-da Al-Qaida bilen ilteşikli Al-Nusra front tunu öz üçin almayar. Bu lalaşın 27 fevralda Siriyanın yerli vaqt bilen giyjan yarı güýje girmegini araşylýar. Ýokary gepleşikler baradaky komissiýanyň bir bölegi hökmünde Siriyanın esasy aram opozisyon toparlary gepleşikleriň 2-nji günde, ýagny 23 fevralda Riyadda duşýarlar. Bu komissiýet planlaşdyrylan lalaşyk dogrusunda seri hesaply bolup, ýaraşyk lalaşygyny baglaşmak ugrunda halkara tagallalaryna oňoýly jogap bermek barada karara gelendigini ma'lum etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier 23 fevralda Kiýewde çykyş edip, Ukrainanyň häkimetdäki koalisiýanyň syýasy partiýalarynyň arasyndaky söwüşler hökümetiň Minsk ýalaşygynyň boşnamalaryny ýerine ýetirmeginiň öňüni almagy ruhsat bermez diýdi. Kiýewde geçirilen gepleşiklerden soň Ukraina we Fransuz daşary işler ministrleri bilen birlikde geçiren metbuat ýygnanynda Steinmeier Minsk ýalaşygynyň ýerine ýetirilmegi üçin henüz hem möhüm ädimleriň ädilmelidigini aýtdy. Şeýledol Orsiýet hem Minsk ýalaşygyny ýerine ýetirmäge taýýar bolmalydyr diýdi. Steinmeier Germaniýanyň we Fransanyň Ukrainanyň reforma tagallalaryny goldamagy dowam etdirjekdigini, emma munyň deregini Kiýewiň ýurdun ykdysadyýetiniň janlanmagyna ýardam berjek reformalar we Minsk ýalaşygyny amala aşyrmagyna garaşýandygyny bellidi. Owansanyň Talibana garşy söwüşiniň soňuna ýetmäge araçylyk etmäge synanşan 4 ýurdun diplomatlary 23 fevralda Taliban hereket bilen Kabulyň wekilleriniň arasynda ýüzeýiz gepleşikleri geçirmek üçin wagt kesgitläp biljekdiklerini umytly garaýandyklaryny aýdýarlar. 23 fevralda Owansanyň Pakistanyň, Hitaiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri Owan paýtagtyna duşup Kabul bilen Talibanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň soňky tapgyry üçin şertleri kesgitläp gönüktürlen maslahatların 4-nji tapyryny geçirýärler. Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullahyň metbuat wekiliniň ornatory Javid Faysalyň aýtmagyna görä delegatlar fevral aýynyň ahirine çenli günü parahatçylyk gepleşikleriniň birinjisini geçirmek üçin wagt sene ma'lum ederler. Hökümete değişlidel halkara topar yağını jurnalistleri koruma koyunca komitet 22 fevralda Almaty'da Qazaqstanın Jurnalistler Birleşiginin ve Milli Metbuat Klubunun başlığı Seyit Qadı Matayev'in tuso edilmeğine aladalanma bildirdi. Matayev ve onun oğlu Kaztak Havar Agentliğinin müdiri Aset Matayev 22 fevralda soruğu çekilmek üçün tuso edilipdi. Qazaqstanın korrupsiýa garşy gulluğu Seyit Qadı Matayev'in bidüzünçülükte ve salgıt kalplığında ayplanyandığını ve eger günel tapılsa onun 12 yıl içinde türme tutsoğluğuna hüküm edilip bilecektiğini aýtdy. Matayev'in tutsoğluğu 23 fevralda hem devam eder. Emma ona karşı henüz resmi taýdan ayıplama bildirilmedi. 2016 ýylda Gyrgyzstanyň dini mekdeplerinin işärleriniň 90 ötürümden gowrany ýörite iş ruhsatnamasy berilmez. Sebäbi olaryň aglabatynda din onça ýokary bilim diplomy ýetmezçilik edýär. Gyrgyzstanyň dini sertifikasiýa komissiýasynyň ýolbaşçysy Abdullah Asrankulowyň 23 fevralda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 2014 ýylda kabul edilen düzgünleriň berk ýerine ýetirilmegi netijesinde ýurdun medreselerindäki muallimleriň 92 götürümi çemesi bilim bilim bermek mümkinçiliginden mahrum olar. Şeýlede Asrankulow Gyrgyzstanyň dini meseleleri boýunça döwlet komissiýasy ýurdun baş müftüsine medreselerde bilim berýän emma din bilimleri boýunça ýokary okuw diplomy bolmadyk muallimleri işden boşatmagy maslahat berer diýdi. Hormatly dinleyijiler, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.